Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Gospodi pomiluj, Gospodi
pomiluj, Gospodi pomiluj. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U zapisima danas poslušajte emisiju o pravoslavlju Radio Gračanice, u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Andrej, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog. Blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija svake nedjelje sa početkom u 12. časova na talasima Radio Gračanice emituje se emisija o pravoslavlju u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Radio Gračanice. Blagodareći internet sajtu Raško-Prizrenske eparhije, sa koga smo preuzeli tonski zapis ove emisije, emitujemo četvrtu emisiju ovog ciklusa. Gost Radija Gračanice bio je preosvećeni vladika Andrej, episkop remezijanski, vikar patrijarha srpskog. Ovoga puta trudom i požrtvovanjem direktora radiotelevizije Gračanica Saše Sekulića napravljena je i televizijska emisija sa preosvećenim vladikom Andrejem.
Dobar dan, pomaže Bog svim našim slušaocima. Još jedno izdanje emisije o pravoslavnoj duhovnosti u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Ovoga dana pričamo o Vaskrsenju Hristovom kao uslovu za naše spasenje, a gost u studiju episkop remezijanski Andrej, vikarni episkop patrijarha Irineja. Dobrodošli i pomoz Bog.
Bog vam pomogao, dobro vas našao. Srećni bili.
Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje, je tema naše današnje emisije.
Preosvećeni vladika Teodosije je u svojoj duhovnoj brizi za naš opšti duhovni napredak predložio da sada u časnom postu, znači u četrdesetnici, govorimo ovde večeras na tribini od svetoj tajni Vaskrsenja Hristovoga kao uslov za naše spasenje. Ja mislim da je to jedna izuzetna, ekscelentna ideja, zato što to će sve nas da radosno priprema, da shvatimo da je ovo jedna jedinstvena prilika da se što korisnije pripremamo za doček toga praznika koji nazivamo najradosnijim. Recimo, u našem narodu se kaže da je Vaskrs najradosni praznik. Zašto je to najradosni praznik? Zato što nas otkupi, izbavlja i spase od smrti i uništenja. Zato i pevamo u Vaskršnjem troparu: Hristos Vaskrsi iz mrtvih, smrću smrt uništi, onima u grobovima život darova. Međutim, cijela ova tema ima svoju dubinu, a to je delo spasenja Gospoda Isusa Hrista. U čemu se sastoji u tom delu spasenja? To delo spasenja pre svega se manifestira u ovaploćenju Sina Božijega, kome to nije potrebno. On je Bog, on je promislitelj, on je stvoritelj i on je nama dao život. Vama, meni, vladici Teodosiju, rukovodstvo, svim ljudima dao život. Međutim, iz ljubavi prema svojim stvorevima koje on stvorio, on se ovaploćuje, on postaje čovjek. To i kažemo u simbolu vere, kako je to lepo rečeno u simbolu vere na početku, verujem u jednoga Boga Oca, svedožitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I onda kaže, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova. Mi verujemo u njega jer je on svetlost od svetlosti. On je sin od Oca. Boga istinitog od Boga istinitog. Rođenog, nestvorenog, jednosušnog sa Ocem kroz koga je sve postano. Dakle, on koji je sve stvorio i kroz koga je sve postalo, on postaje čovjek. I to u smislu spasenja mi nazivamo to ispražnjenjem. Ili da Bog dobrovoljno se ispraznuje. To je jedna velika tajna. On svoju slavu i svoju božansku moć i svoju božansku lepotu žrtvuje radi spasavanja ljudskoga roda koji je pao, koji nije u stanju svojim sredstvima, svojim snagama da se iz ove nastale situacije u kojem ljudski rod se nalazi, a očigledno to svi vidimo, kako su civilizacije pocepane, kako su ljudi međusobno podeljeni, pocepani, Hristos je onaj koji poziva sve da se izmire međusobno i da prave jedan novi početak. Ja ovdje govorim na osnovu ovoga što nam daju izveštaje četiri evanđelja. Vi znate da Sveto pismo sadrži četiri evanđelja. Evanđelje po Mateju, evanđelje po Marku, evanđelje po Luki, evanđelje po Jovanu. Sva četiri evanđelja uglavnom izveštavaju o tom delu spasenja Gospoda Isusa Hrista, čija kulminacija je njegovo raspeće, njegovo stradanje, njegovo samopožrtvovanje. To je jedan vrhunac u kome to ispražnjenje dolazi do krajnjih granica, a to znači stvara se mogućnost čovjeku da se uključi u to delo spasenja. Ali to stradanje Gospoda Isusa Hrista se ne završava stradanjem. Zato što on je to dobrovoljno uzeo na sebe, on ima jedan mnogo veći vrhunac, a to je u stvari vaskrsenje njegovo. To vaskrsenje treba ovako zamisliti. Da Gospod Bog prima smrt na sebe, ali naravno, kao Bog, on ne može da umre. Ali njegovom čovečanskom prirodom, a mi to zovemo slovom, logos, on trpi i prima tu smrt, ali zato što je Bog, on može tu smrt u svakom dobu, svakom trenutku da prevaziđe i da je pobeđuje. I to je upravo Hristos učinio svojim vaskrsenjem. Neko može da pita, a zašto je onda Hristos bio 3 dana u grobu? Zašto nije odmah vaskrsao? Čim je razapet, zašto nije odmah vaskrsao iz mrtvih? To ima veze sa ovom tajnom ispražnjenja o kome smo malo pregovorili, a to je da je bilo potrebno da Hristos spasava ne samo one ljude koji su do tog vremena živjeli i koji su u tom vremenu aktuelni njegovi sugrađani bili, njegovi zemljaci, nego on je uopšte sav ljudski rod koji i do tog vremena već bio umro, vaskrsao svojom svetlošću silaskom u ad. A sveti oci to komentarišu tako divno, oni kažu, ali kako je mogao Hristos da dođe u ad, znači u pakao, gdje su zadržane umrle duše? On je to mogao samo na taj način što on nije bio prepoznatljiv. To znači svojim krajnjim ispražnjenjem on je postao za knez ovoga sveta, za onoga koji znači drži ljudski rod u kandžama, koji vlada smrću i koji je odgovoran za to što mi ljudi ne možemo imati večni život. Gospod Hristos silaskom u adu savlada tu barijeru, prošavši, kako se kaže, obmanom samoga knjeza ovoga sveta u taj ad, jer knjez ovoga sveta ga nije mogao prepoznati, jer je bio jedan od svih. On u njemu nije prepoznao spasitelja. On u njemu prepoznao jednu dušu kao sve ostale koje su umrli i koje dolaze u njegov tor, čiji on načelnik i upravitelj. Tako da je Gospod Hristos na Veliki petak, na Veliku subotu, u adu zasvetlio pred Adamom i pred Evom i pred svim potonjim generacijama svetlošu svoga vaskrsenja. Time je cela životna okolina, cela atmosfera dobila jedan potpuno novi kvalitet, a to znači, ako se mi ljudi trudimo da primamo taj podvig Hristov, ispražnjenja, a to vidimo u Evanđelju, čitajući Evanđelje mi se upoznamo sa naukom Hristovom. Kako treba se smiravati, kako treba zavoliti bližnjega, kako treba naći pute prevazilaženja konflikta, kako treba ozbiljno shvatati život, kako treba sa puno odgovornošću uzeti svaki trenutak u svom životu, onda na taj način mi postanemo sledbenici Hristovi i istim putem ispražnjenja, istim putem samosmiravanja, istim putem samodarivanja, istim putem samopožrtvovanja, mi također u našem životu svako na svoj način doživlja svoju Golgotu, svoje stradanje, ali i blagodaću Božjom i vaskrsenju. Zato što treba da shvatimo da naše spasenje dolazi kroz crkvu. Ona nije jedan individualni čin. Kao što i evanđelja ukazuju na to da Hristos poziva sve na vaskrsenje, tu imamo u Jovanovom evanđelju jednu strahovitu viziju, a to je da Jovan Bogoslov, Jovan evanđelista, budući prisutan, dok su se svi apostoli razbežali, on je sa Majkom Božijom došao pod krst. On vidi kako jedan od vojnika, od rimskih vojnika koji su tu sačinjavali stražu, prilazi Gospodu Hristu razapetom na krstu i probode mu kopljem rebro njegovo, želeći da vidi da li umro. I kaže, odmah iziđe krv i voda. Znači, imamo krst razapetog Hrista i rimskog vojnika. On probode rebro Gospoda Hrista kopljem i odmah iziđe krv i voda. I sveti oci su to dobro tumačili, rekavši, tu sveti Jovan Bogoslov vidio rađanje nove Eve, odnosno rađanje crkve. Jer crkva je nevesta Hristova. Crkva je ta nova Eva. Postoje stari Adam i novi Adam. Stari Adam je sagrešio, novi Adam je Hristos. Postoje stara Eva koja je sagrešila, nova Eva sada je ona koja može da ispravi ono što je ona sagrešila i podbacila. Jovan evanđelista ima u vidu u starom zavetu u prvoj knjizi Mojsijevoj, kad se govori o stvaranju čovjeka, kako je Gospod pustio san na Adama i sjećamo se kako je bio u snu Adam, Gospod je uzeo deo organizma Adamovog, znači rebro njegovo, i njemu stvorio saputnicu, znači ženski pol, ženski rod, da, kako piše tamo, da ne bude Adam sam. I isto tako imamo sad jedan san nad Gospodom Hristom. Jer mi smo rekli da kao Bog on ne može da umre jer je Bog. Ali to je upravo jedan san koji sa jedne strane njemu i njegovoj ljudskoj prirodi pruža mogućnost da odmara od napora prethodnih dana stradanja strasne nedelje, ali sa druge strane da se upravo sada stvara ta nova Eva, a to je crkva njegova. Što je interesantno, mi imamo 4 evanđelja. Kako je to divno. Mi kažemo sve to evanđelje, a vidite kako u hrišćanskoj crkvi evanđelje, to je u stvari 4. Vidite kakva širina imala rano hrišćanska tradicija, da je već imala ono što u modernom vremenu nazivamo pluralizmom, kako je to bilo potpuno samorazumljivo za ranu crkvu, da ne može o jednoj tajni samo iz jednog ugla da se govori, nego treba iz više ugla nešto da vidimo. Zato mi imamo 4 evanđelja, ali to je u stvari to jedno evanđelje. Ovdje smo malo pregovorili o uglu svetog Jovana Bogoslova, svetog evanđelista Jovana, 4. evanđelja. Za Marka to je isto izraženo u njegovom evanđelju, kad on na 3 važna mesta on govori o Gospodu Isusu Hristu kao Sinu Božijem. On nije jedan običan čovjek kao mi, nego on je Sin Božji. On je Sin Oca i ispraznio se i radi našeg spasenja ovaklotio se, došao na zemlju. I Marko kaže u 1. stihu svoga evanđelja, ovako glasi: početak evanđelja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega. Onda dolazi u sredini evanđelja, to je koncept evanđelista Marka, u sredini evanđelja imamo kako je Petar odgovorio na pitanje Gospoda Isusa Hrista: šta ljudi kažu ko sam ja? Pa su pojedini apostoli rekli, kažu da si jedan od proroka, da si ti jedan veliki prorok, neki kažu da si Ilija, neki govore da si ti vaskrsli Jovan Krstitelj, koji je već tada bio posečen od Irona. Dobro, kaže Gospod Hristus, a vi šta vi kažete? I svi su apostoli čudali. I tada Marko kaže, tada Petar se javi, kaže: ja mislim da si ti Hristos, Sin Boga živoga. Sad imamo drugi put. I onda dolazi u licu ovog rimskog kapetana, koji stoji pod krstom i koji skida svoj šlem, i kad vidi raspeće Gospoda Isusa Hrista na Golgoti, on kaže: ovo je zaista bio Sin Boži. Znači, u ovom delu spasenja razotkriva se spasenje i nas ljudi koji se uključujemo u život Gospoda Isusa Hrista, i koje, ako se samo trudimo u ovom životu da to uključimo u naš život, da i mi zajedno sa Hristom doživimo, pored stradanja, pored raspeća, pored Golgota, pored razočarenja, pored usamljenosti, pored neverica, pored ogorčenosti, da doživljavamo ipak i trenutak radosti i vaskrsenja, a to je praznik Gospoda Isusa Hrista. Zato Sveti Jovan Krstitelj ide, Sveti Jovan Evanđelista, oprostite, Sveti Jovan Bogoslov, ide još jedan korak dalje. Kada su Gospoda Isusa Hrista sahranili u grobnici, onda u nedjelju ujutru zna se da je došlo do inspekcije svetih mironosica, koji su teli da dolaze da pomažu telu Hristovo. U tom trenutku oni vide da je kamen odvaljen od groba i uveravaju se da Hristos više nije tu. I na brzake otrče kod ostalih apostola i kažu: vidjeli smo da je kamen odvaljen od groba i da je grob prazan. I apostoli su došli pred grob i došli do inspekcije od strane apostola Petra i apostola Jovana, drugi apostola, i oni su to ustanovili. I tamo kaže da se Petar začudio u sebi i da je Sveti Jovan poverovao da je Gospod vaskrsao iz mrtvih. I oni su se vratili svojim putem. Samo jedna jedina osoba, ona je stala ispred groba. To to je bila Marija Magdalina. Marija Magdalina je mnogo voljela Gospoda Isusa Hrista i poverovala njegovoj nauci i njegovom delu spasenja, i kako sveti Jovan kaže, ona je tamo stala i plakala. U jednom trenutku, kako kaže izveštaj evanđelista Jovana, došli su anđeli i pitali: ženo, što plačeš? I ona odgovorila: tražim Gospoda mojega. Uzeše Gospoda mojega i ne znam gdje su ga nosili. Da li vi možda ne znate gdje su ga nosili? I kažu, u jednom trenutku približuje se vaskrsli Gospod Hristos i kaže: ženo, što plačeš? A ona kaže: tražim Gospoda mojega. A kaže, misleći da je to baš rovan ili vrtlar ili gradina, da vi možda ne znate gdje je. U tom trenutku Gospod ne kaže više ženo, nego kaže Mariju. I pošto je rekao Marija, ona ga prepoznala i rekla: učitelju Hriste. U tom trenutku Marija želi da zagrli Gospoda Isusa Hrista. A Gospod odgovori njoj: ne dotiči me se. I sveti oci su obratili pažnju na ovaj detalj. Zašto je Gospod Hristos u tom trenutku rekao: ne dotiči me se? On je to rekao zato što sad više nije on u stanju ispražnjenja. Sad je on u vaskrslom stanju. Sad on nije više se ponizio i primio osudu i raspeće i stradanje, nego sad je on vaskrsli. I on joj kaže: ja još nisam uzišao Ocu svome. Moje legitimno mesto nije ovdje među vama, da se ovako ponižavam, da ovako primam stradanja, da ovako moju slavu stavljam na žrtvu da bi vas privukao sebi. Ja sam to učinio radi vašeg spasenja. Ali razumete, moje legitimno mesto je kod moga oca. I u tom trenutku Gospod Hristos kaže Mariji: nego, ne dotiči me se, nego idi i kaži braći mojoj da idem ocu vašemu i ocu mojemu, i Bogu vašemu i Bogu mojemu. Naime, zašto Hristos nije rekao da idem ocu našemu, nego razlikovao ocu vašemu i ocu mojemu? Zato što upravo evo razlike. Idem kod moga oca, gdje mi je jedino legitimno mjesto, a to je moj otac po prirodi. On nije vaš otac po prirodi. On je vaš otac ako vi to hoćete. On je vaš otac po blagodati. Zato on kaže da idem ocu mojemu i ocu vašemu. I onda kaže: i Bogu mojemu i Bogu vašemu. On nije moj Bog po prirodi. On je moj Bog postao zato što sam se ispraznio. On je moj Bog postao zato što sam trpeo stradanja. Zato što sam na krstu vikao: o Bože moj, zašto si me ostavio? Ali on je Bog vaš po prirodi. Zato što on je vas stvorio i on je stvoritelj vaš. Tako da vaskrsenje Hristovo postaje uslov za naše spasenje. I zaista možemo da kažemo, od svih praznika koje Hrišćanska crkva praznuje, Vaskrs time postaje najradosniji praznik. I zar nije ovo mudro od preosvećenog vladike Teodosija, da ovdje za vrijeme velikog časnog posta zakažemo jedno veče posvećeno reflekciji, reflektiranju ove važne epizode u našem životnom putu, u našem životnom podvigu, kako ne bi gubili vrijeme. Evo, tek je sada treća nedjelja posta, još ima mjesec dana do Vaskrsa. Šta može biti lepše da čovjek upravo molitvom i postom sada u ovo vrijeme u zajednici sa svima ostalima, sa svom braćom, pohađajući naravno bogosluženje, svetu liturgiju, udostojavajući se slušati duhovnu propoved svojih pastira, da možemo da se ovako lepo pripremamo za taj veliki praznik i onda zaista u radosti jedan drugoga razagrlimo i kažemo: izbavi nas Gospod, spasi nas Gospod, Hristos voskrese, vajstine voskrese.
Da još jednom podsjetimo naše slušaoce i naše gledaoce da nedeljom od 12 do 13 u Radio Gračanici možete pratiti emisiju o pravoslavnoj duhovnosti u organizaciji Eparhije Raško-Prizrenske, a u ovom izdanju gost u našem studiju episkop Remezijanski Andrej, vikarni episkop patrijarha Irineja. Tema ove emisije je Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje. Hoćete vi još nešto mi kažete?
Mene i vladiku Teodosija vezuje jedno dugogodišnje prijateljstvo iz početka 80-ih godina. Mi smo zajedno studirali na teološkom fakultetu, mi smo imali odlične profesore i kad sam ja diplomirao na teološkom fakultetu, ja sam izabrao manastir Dečani za mesto gdje bi voleo moj monaški život da proživim. Tako da sam sa blagoslovom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Pavla, potonjeg patrijarha srpskoga, sam unašen u manastiru Dečani i bio sabrat manastira Dečana. Inače sam rodom iz Nemačke. Moj pokojni otac je bio emigrant. On je nažalost popuno izgubio državu. On je popuno izgubio egzistenciju 44. 45. Ali on je mene vaspitavao lepo. I meni preneo duhovne sadržaje života i tako da meni nije bilo teško iz Nemačke da pređem u Srbiju i da se nastanim u manastiru Dečani. I tamo sam bio mnogo srećan, mogu da vam kažem. Bio jedan divan iguman otac Justin i braća u to vreme monasi su bili otac Varnava, otac Georgije, otac Dorotej i drugi. Ali pošto odjednom u Prizrenskoj bogosloviji se pokazao nedostatak nastavnog kadra, vladika Pavle je došao u manastir Dečani i molio me da preuzimam naučnu stolicu za Novi Zavet i grčki jezik i latinski jezik. Tako da sam posle godinu i pol dana napustio manastir Dečani i nastanio se u Prizrensku bogosloviju. A zamislite, to je Božija promisao. Moj pokojni otac, o kome sam malo pregovorio da je mene lepo vaspitavao, on je rodom iz okoline Kraljeva, iz Gračaca. To je jedno mesto između Kraljeva i Vrnjačke Banje. On je 1935. upisao Prizrensku bogosloviju. I znači do 1941. do izbijanja Drugog svjetskog rata, do okupacije Kraljevine Jugoslavije od Nemaca, od neprijatelja, moj pokojni otac je živio u Prizrenu. I sad vidite kakva životna sudbina, kakva promisao divna Božija, da sam ja, koji sam sin jednoga bogoslova iz Prizrena, posle 50 i više godina u istoj bogosloviji postao profesor. Od tog trenutka ja sam znao da je moj život pod blagoslovom svetog kralja Stefana Dečanskog i uopšte pod dobrim zvezdama u životu. I zato sam danas srećan da sam ovdje kod vas u Radio Gračanici. Sve slušaoce i gledaoce najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem još jedan put rukovodstvu ovoga radija i kolektivu na ovako toplom gostoprimstvu.
Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što ste vi naš gost.
Još jedan put od sveg srca da blagodarim preosvešćenom episkopu Raško-Prizrenskom Teodosiju i da svima vama prenesem najsrdačnije pozdrave i očinske molitve i patrijaraški blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sa kojim znanjem i odobrenjem sam jutros pošao iz Beograda, iz patrijarši ovamo. To je uvek jedan nov izazov doći ovdje u vaše krajeve i nemojte misliti da mi je lako. Duša me boli da vidim u kakvim neprijatnostima vi ovdje živite. Ali Evo što smo malo pregovorili o Golgoti Hristovoj. Šta ima lepše da kažemo, o Gospode moj, koji si pretrpio toliko stradanja, ti meni daruj snage da i ja ove neprijatnosti, i ova stradanje, i ove muke, i ovaj mrak, da preživljavam radošu Tvoga vaskrsenja, jer ti nisi nas stvorio za smrt, nego si nas stvorio za život večni. Ti posjeti dušu moju, ti daj mi hrabrost, ti daj mi svežinu u mojoj duši, ti daj mi optimizam i pozitivno mišljenje, ti daj mi dar pomirenja. Tako da u tom duhu dolazim ovde i neću se lako vratiti u Beograd, ali ovo znam. Kad se budem vratio u Beograd, da ću tamo u našim crkvama da kažem kako postoje naš narod koji se junački bori za opstanak na ovim prostorima, koji neguje svoju tradiciju ovde, koji vaspitava i dalje svoju decu, pošalju u školu, koji pokušava rame uz rame da organizuje naš nacionalni i opšti duhovni i materijalni život, a vrh svega da postoje veliko gostoprimstvo, kao što sam to danas doživio ovde u vašem krugu u radiju Gračanice od strane rukovodstva i kolektiva ovoga radiju. Neka ste svi blagosloveni i neka vam Bog uzvrati svako dobro dobrim. Živjeli.
Ovo je bila još jedno izdanje emisije o pravoslavnoj duhovnosti u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Do sljedećeg slušanja, sljedeće nedelje, prijatan ostatak dana i doviđenja.
U zapisima ste čuli misiju o pravoslavlju Radio Gračanice, u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Andrej, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog. Blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija svake nedjelje sa početkom u 12. časova na talasima Radio Gračanice emituje se emisija o pravoslavlju u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Radio Gračanice. Blagodareći internet sajtu Raško-Prizrenske eparhije, sa koga smo preuzeli tonski zapis ove emisije, emitujemo četvrtu emisiju ovog ciklusa. Gost Radija Gračanice bio je preosvećeni vladika Andrej, episkop remezijanski, vikar patrijarha srpskog. Ovoga puta trudom i požrtvovanjem direktora radio televizije Gračanica Saše Sekulića napravljena je i televizijska emisija sa preosvećenim vladikom Andrejem. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu ove emisije.